Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі. Як завжди, о цій порі по понеділках розпочинається програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. Я радий також вітати свого сьогоднішнього гостя, співрозмовника. Ним є отець Роман Братковський, лідер спільноти «Галилея». Зараз на початку ми почуємо про саму спільноту, але вітаю, отче, вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Некі Богу, радий бути з вами.
Так само тішимося. Ви знаєте, ваше запрошення сюди на ефір Радіо Марії є обумовлене нашими слухачами. Самі слухачі зателефонували і самі захотіли вас почути в нас в ефірі. Я скажу, що ви, напевно, один із наймедійніших священиків взагалі католицької церкви в Україні, тому що дуже багато різного роду публікацій в соціальних мережах про вас є, зрештою, Ютуб. Ну, просто в доброму сенсі слова кишить вашими відео, вашими свідоцтвами, вашими проповідями. Тому на початку, як працівник засобів масу інформації, за це хочу вам в прямому ефірі висловити подяку. Бо сьогодні дуже важливо от саме в такій сфері, в такому вигляді євангелізації. Ми сьогодні будемо продовжувати ту справу, яку ви розпочали, я так розумію, дуже і дуже давно. Я думаю, що на початку було б доречно розповісти, от що це за спільнота «Галилея», яку ви очолюєте, духівником якої ви є. Ну, а вже далі підемо так по інтерв'ю по вашому житті, якщо ви дозволите.
Добре, дякую вам за слово. Спільнота «Галілея» – це є спільнота воскреслого Ісуса Христа, спільнота є євангелізаційна, і тому нашою місією є євангелізація. І несемо надію в Ісусі тим, які Його не знають, формуємо учнів Ісуса, для того, щоб не пізніше стали, так як Папа Франциск зараз гарно говорить у Євангелії Гауді, про учнями-місіонерами. Іншими словами, щоб кожен християнин став християнином і ніс віру в живої в Дусі Святому, так, іншим людям, щоб оживити віру, відновити віру або запалити інших людей, які не знають. Тому це є наша ціль, наша харизма. Спільнота складається також, має клітини такі живі, це доми Воскресіння, де ми збираємось, читаємо Слово Боже, молимось за церкву, за інші наші такі цілі, за особливо зараз теперішній час, за Україну, за солдатів. І стараємось, на першому місці є євангелізація, і наскільки ми можемо, скільки робимо, так, і так, як я вже давно зрозумів, євангелізація мусить мати для нашої молоді плюс, можна сказати, такий медійний напрямок, так, або інтернет-напрямок, бо це є великий вплив зараз особливо.
Я на початку спеціально не уточнив, що ви є харизматом, тобто маєте, власне, таке служіння, дар. От ми апостола Павла читаємо, там, де він перераховує ті певні харизми, тобто дари. Ну і людей дуже цікавить от саме цей факт харизмів, факт дарів, які люди мають. В Україні, слава Богу, також є священники, черниці, миряни, от і поміж ними є ви, отець Роман Братковський, який служить на Запоріжжі. Священик Української греко-католицької церкви. Я скажу так, що греко-католицька церква в особі своїх єпископів дуже часто говорить про традицію, яку дуже важливо зберегти. От сама традиція харизматична, вона не є властива східному обряду. От як сприймають ваші вірні от таку позицію харизматів, бо дарів є дуже багато. Ну там і про прославу зараз скажу. Тобто, от як тут вона ставиться до вас?
Це питання завжди є таке спорне. Я себе не вважаю харизматом.
Так.
Я себе вважаю християнином, який діє у Святому Дусі. І тому, коли мені запитують питання, чи я харизмат, у мене завжди логічне питання, а що ви маєте на увазі під словом харизмат? Так? Бо в більшості люди мають негативний досвід, і вони вважають, що слово харизмат – це щось таке, знаєте, коли люди піднімають руки, кричать, непонятно так, що, так, кудись так, біжуть, так, щось роблять. І слово харизма – це харіс, а слово харіс з грецької – це є благодать. І тоді я тим людям кажу, якщо ви маєте на увазі, чи у мене є благодать, дар, безкоштовний дар Святого Духа, то у мене є. Ну і тоді люди думають, ну чекайте, у мене є. Я кажу, ну то ти теж харизмат. Тому все питання точки зору, якщо ми дивимося з оригінальної точки зору, то кожен християнин має благодать, даром даровану. Перша благодать – це є спасіння, яке Господь подарував через смерть і воскресіння. Друга благодать – це є дар Святого Духа. А в Святому Дусі є вже всі дари, плоди і харизми. Тому питання, коли мене питають, чи я маю харизми, то я кажу, я маю Святого Духа. а в Святому Дусі є все. І тому в мене логічне питання, чи у вас є Святий Дух? Вони кажуть, так. Ну, я кажу, ну, то ви теж харизматик.
Але, отче, я от поцікавився, я телефонував до знайомих в Запоріжжя, в Запорізьку область, до греко-католиків знайомих, і вас не просто називають харизматом, я дослівно зараз цитую, вас називають унікальним харизматом. Чому, я не знаю, зараз будемо над цим роздумувати, будемо розбиратися, тому от давайте розпочнемо з того, як ви в собі відкрили дар молитви зцілення, бо, от, власне, ви відомі тим, що до вас звертається дуже багато людей про молитву зцілення. Зрештою, нашим радіослухачам також скажу, що в підсумок нашої програми, сьогодні в кінці програми, отець Роман також буде молитися про зцілення, молитвою зцілення, от, власне, за тих, хто буде слухати цей ефір, ну, власне, потребують цього, буде відкритий на цю молитву. Отже, як ви в собі відкриваєте дар молитви зцілення?
Дар молитви зцілення, знаєте, я колись, коли навернувся, 26 років я був звичайним християнином, традиційним, дякуючи батькам, що вони взагалі тягнули мене до церкви. Можете
сказати. А ви походите звідки, отче? Ви з Галичини?
Я
напевно?
Походжу з Галичини, Дрогобицький район, село Уличне. Це і моє рідне село, яке я дуже люблю. І Галичину дуже люблю.
Безумовно.
І звідтам я походжу, але був один момент в моєму житті, я був просто бізнесменом. Я мав цілі, щоб ви зрозуміли правильно, я просто ходив до церкви, але цілі мої були зовсім інші. Я їздив за кордон, в мене цілі були залишити Україну, побудувати будинок за кордоном, забрати свою сім'ю. І я в тому напрямку йшов, мої цілі були заключалися в тому, що чим більше грошей, тим більше можливостей, чим більше можливостей, тим більше я буду щасливіший. І я в цьому напрямку рухався, але чим більше грошей я мав, тим більше можливостей, але ці можливості завжди приводили мене до більшого гріха. І потім сповідь, покаяння. І я так буксував на місці. Постійно одне й те саме, одне й те саме. Прийшла депресія, розчарування, прийшла депортація мене за кордону, за мою контрабанду, за моє все злодіяння. Я не возив алкоголь, я не возив сигарети. Я возив речі, які були заборонені. Я торгував одягом, але одяг був такий, у нас в Україні можна торгувати чим-небудь, а там було заборонено. І одним словом мене конфіскували одяг, дали депортацію. І я на Україні залишився, можна сказати, з нічим. Нема смислу, нема надії, куди далі. А в Україні за 1000 гривень працювати я тоді не хотів. Так як я там міг заробити від 2 до 10 тисяч доларів у місяць. Ви можете уявити.
Ого.
І був такий етап мого розчарування. Як завжди я шукав, хто мені що поробив. Чому мені не везе.
А, тобто ви підозрювали, що вам якісь так, магічні дії зробили?
Стандартне мислення моє тоді було так. Якщо мені дотепер везло, Бог помагав, а якщо тепер не помагає, значить хтось мені щось зробив.
Заздрісне око.
О, і логічніше, що я починав шукати винних. Ну, не ходив я до відьмів, не ходив я до цих, але мислення було практично то саме. В цей момент мене запросили на реколекції, на які я не дуже хотів їхати. Школа Марії відбувалася у місті Львів. Там мене запросили на ці реколекції. І за цих 3 дні, знаєте, я не почув щось нового. Я чув все те саме, що в моїй церкві розказували. Але одна молитва змінила все моє життя. 30 секунд. Що Господь зробив зі мною? Йому хватило 30 секунд, щоб перевернути мене з ніг на голову. І в цій молитві я ніколи такого не переживав, я ніколи не вірив в надприродні речі. Для мене це було... Я завжди думав, що ці люди, які видумують щось там... Я не чув тоді за харизматичний рух. Я далекий був від цього. Я був зайнятий бізнесом. В своє стандартне християнство я сидів і більше нікуди не ходив. А що відбулося? 30 секунд мого життя змінило практично все. Коли за мене молилися, це молилися миряни, там були священники, монахи. Так, перший раз, коли я їх побачив, я думав, що це секта. Гітара, співи, всі такі радісні, всі тебе обнімають. Перше враження, що слухай, щось ненормально, то все наіграно, то все. Тому я розумію перше враження людей, які зустрічають харизматичний рух, які зустрічають нас, коли ми проводимо різні реколекції. Для них це дико, коли люди люблять, обнімають. Ми не привикли, що люди можуть бути безкорисливі.
Ми втратили культуру любові, навіть так сказати.
Так, так. І ми завжди привикли підозрювати, що це все, щось тут за тим є. Просто мене хочуть використати, але я поки не розумію, в чому суть. Отаке у мене було мислення. 30 секунд, скоро розкажу вам.
А що це за молитва
Господь
була?
Показує мені. Молитва просто була, я не пам'ятаю, Ми молились за відновлення відносин з Богом, чи з Отцем, чи з Сином, чи з Святим Духом. Я не пам'ятаю точно, але суть і інша. Заки я стояв в черзі за цій молитві, заки за мене молились там брати, була молитва про слави, і я бачу, Бог показує мені видіння. І для мене це було дуже дивно, бо я ніколи цього не бачив, не переживав, і я не знав, що відбувається. В цьому видінні я бачу себе сторони, і як хтось в цьому видінні мені пояснює, що зі мною відбувається. Я бачу, що я весь чорний, і Бог показує мені, як Бог показав іншими словами, як він дивиться на мене своїми очима. Я перед Богом був просто грішник, фарисей, але в своїх очах я був свята людина. Я на себе дивився на добру людину. Якщо б ви запитали в той час в селі людей про мене, вони б сказали, що це дуже добра людина. Нікому не відмовить, завжди все допомагає, але в серці повна заздрість, фарисейство. Розумієте, я грав маску. Ну, Бог мені показав, як він дивиться на мене без осуду, без критики, без почуття вини. Це просто чистий погляд любові, і я почав плакати. Я побачив себе насправді, хто я є. Переді мною відкривається килим такий, і весь цей килим такий чорний, це все мої гріхи. Я починаю плакати, бо я розумію, що Бог знає, хто я є. А я скриваю, ну, і граю роль, створюю вигляд, що хочу собі подобатись людям, але Бог насправді бачить. Що відбувається далі в цьому видінні? Іде постать. Я розумію в цьому видінні, що це Ісус. Він весь білий-білий, весь світиться. Я чорний, а він білий. Він святий, а я грішний. І я дуже плачу. І я очікував, так як мене навчили, що Бог от зараз буде мені докоряти, сварити, що я був фарисеєм, що Бог за добро нагороджує, а за зло карає. А так як я весь в злі, то я очікував на покарання. І що відбувається далі? Ісус, який підходить до цього килима, нічого мені не каже. Може так стає на коліна і просто змотує цей килим. І ви не повірите, в цю секунду, як хтось, знаєте, як такий щолчок, я зрозумів всю суть християнства. Ісус прийшов на землю забрати мої гріхи. Я 26 років був у церкві, я 26 років це чув. Но в цю секунду я зрозумів суть християнства. Ісус прийшов забрати мої гріхи, мої, особисто мої гріхи. І він змотує цей килим, а я плачу. В цю секунду я так плачу, що закриваю свої очі, а сльози просто, я не знав, що зі мною відбувається, сльози просто піднімаються. І я очікував, що от зараз він мені щось скаже. І він піднімається, наші очі зустрілись. Такі, знаєте, очі такі голубо-зелені, повні любові. І він мені нічого не сказав. Просто нічого не сказав. Він розвертається і йде. А я ще більше плачу. Я розумію, що я не заслужив. Я розумію, що я був фарисеєм. Я розумію, що я іграв роль християнина, а ним не був. І тут він приходить, отак просто забирає і нічого навіть не скаже. Знаєте, мені би легше було, якби він хоч помахав пальчиком, ну хоч докорнув би, ну хоч, а нічого, повне. А я ще більше плачу. І в мене логічне питання, чому я ж не заслужив? І я йому кажу вслід, Ісус, чому ти це робиш? Я ж недостойний, я не заслужив. І він розвертається з тим килим на плечах і каже, так простягує руку до мене і каже, бо я тебе люблю. Видіння пропадає, все пропадає, і я просто плакав. Я так плакав щиро, і це був момент мого покаяння. Я 26 років ходив до сповіді, але тільки в цей момент я покаявся. Тільки так, я відвернувся повністю, все змінилося.
Тут йде мова вже про якісь приватні об'явлення, так, можна сказати. І так. Цей містичний досвід, який ви переживаєте, ви потім втілюєте в, я так розумію, в сан, в священство. У вас виникає покликання до священства.
Після цього, за рік часу, у мене таке велике бажання служити Богу, що я просто з тим бажанням нічого не можу зробити. У мене приходить думка бути священником, але я цю думку не приймаю. Я цю думку відкидую, бо логіка моя не може сприйняти. Уявіть собі, я все своє життя, можна сказати, ну, сформував в одному напрямку, і тепер я був любительський футболіст. Я на футбол грав за область, за район, у мене була команда, я був тренером. Тепер, плюс я був бізнесменом. Я нічого спільного практично з церквою, крім того, що просто відвідував, не мав. Я ніколи не прислуговував церкві, я ніколи ближче до священника не був, як звичайний мирянин. І тепер приходить думка, а я її борюсь, відкидую, а вона бере чим раз більше в мене. Цієї, як сказати, знаєте, вона мене так полонює, і я просто здався. Я мусив своїм духівником, у мене був духівник, такий отець Віктор, Я мусив з ним поговорити, бо думаю, все, вона мене розірве. І в мене таке нестерпне бажання служити Богу. І він пізніше каже до мене, такий гарний духівник, він каже до мене: Рома, я тебе знаю 7 років, прийдеш до мене з тою думкою через півроку. Я кажу: отець, я вже роздираюсь, я вже не можу ні спати, я нікому не говорю, бо знаєте, всі будуть з мене сміятися.
Так, так.
Я кажу, я вже не можу спати, а ви кажете через півроку. А він мені дуже гарно сказав: якщо за півроку ти до мене прийдеш і це бажання залишиться, так, Господь тебе кличе. Якщо за півроку ти до мене прийдеш, ти запалишся новою машиною, новим, ну, чимось новим, ну, то й слава Богу. Навіть це була така перевірка. Ну, я можу багато говорити, бо зараз ефір займемо тільки про це.
От я сказав про те, що вас називають унікальним священником. Напевно, вас називають цілителем, тому що дуже багато з ваших молитов є свідоцтв про зцілення, свідчень. Вас не дратує це? От як ви боретеся з гріхом гордині, наприклад? Тут дуже небезпечно також.
Так, чомусь дивно, що мені завжди всі люди нагадують: дивись, щоб ти не впав в гордість, дивись,
так,
щоб
я
ти
не
впав в гордість. Ні, ну ви просто питаєте, є люди, які мене спеціально звинувачують, щоб я не впав в гордість, мені здається, що вони більше за мою гордість переживають, чим я.
Ну.
Вся суть є в іншому. Знаєте, коли я почав молитись за зцілення, це не просто, як сказати, так, я захотів бути великим, це все було природньо. Я коли вчився на другому курсі семінарії, я захотів лишити семінарію, бо я побачив трошки розчарування, я не цього очікував. І в цей момент почалось, був Майдан. Я з першого дня до останнього дня був на Майдані. Перший день, коли розганяли студентів, я там був з одним отцем, Ігор Козанкевич, і нас розганяли тоді. Так? Потім Кривавий четвер я був тоді, коли ми цих людей виносили. Коли ті люди помирали від снайперів, ми це все робили. Дальше потім АТО починалось. Я вже на Майдані мав пророцтво, що буде війна. Я не знаю звідки, я вже говорив це своїм знайомим, вони з мене сміялись, бо кажуть, яка війна. Я кажу, я не знаю, але мені здається, що буде війна. 14-й рік, починається війна, перша мобілізація. І я знаю, Бог мені каже, ти маєш бути там. У мене жінка, двоє дітей, я учусь в семінарії. І Бог каже, ти маєш їхати в АТО. Уявляєте собі? Ніхто мене не підтримав. Всі казали, що я зійшов з розуму. Тільки одна моя дружина. Бо моя дружина любить Бога більше, ніж я. І вона сказала, якщо Бог каже, значить їдь. Все, мені хватило цього. Угу. Я попадаю в АТО, Бог рятує моє життя. Багато свідчень, як Бог рятує моє життя. Одне з тих свідчень – це 21 серпня, половина п'ятої ранку. Де нас обкружили біля Луганська, ми стояли на передовій, село Георгівка, це біля Лутугіно, 2 кілометри від Луганська, сама передова. 2 місяці ми там стояли як відрізані, нас бомбили. Так, ми привикли там до... Знаєте, я зрозумів, що людина може привикнути до всього. І на війні ти привикаєш до цього стану, що там є свої правила, там своє життя. Ти знаєш, що сьогодні є 300-й, завтра хтось 200-й. І, знаєте, я дивувався, що я вже не дивуюсь, що люди помирають. Я привик, це стиль життя твій стає. І у мене була одна мрія вже. Я знав, що звідти не вийду живим. І в мене була мрія вернутися додому. І я знав, що я можу вернутися тільки або поранений, або як герой.
Угу. А яку роль ви виконували? Ви ще не були священником, не було сану, ви не могли уділяти тайни.
Я був звичайний солдат. Я нікому не казав, що я семінарист. Я нікому не сказав, що я...
Добре, семінарій. А як семінарійне керівництво погодилося на те, аби ви...
А це було літо, вони не знали, що я пішов.
Ого, а де ви навчалися в семінарії? Тут, в Трьохсвятительській семінарії біля Києва?
Ні. Ага. Моя семінарія – це ще унікальний досвід всього. Так? У мене було дуже пізнє покликання. Я вчився у православній семінарії в Луцьку, а пізніше ще вчився у нашій греко-католицькій семінарії.
Значить, добре знаєте владику Ніфонта, так?
Ні, там владика Михаїл є такий.
А, це в Київському патріархаті, так?
Так. А потім в нашій греко-католицькій у Франківську вже. І тому,
а цікаво, знаєте, чому ви змінили юрисдикцію свою? Що вас заохотило?
Можна, знаєте, книжку писати, бо я сам греко-католик, я з дитинства греко-католик. Просто про пізнє покликання, коли прийшлося, я мав дружину, двоє дітей, а в нашій церкві трошки було на той час питання таке, що я мусив, наприклад, на 4 роки йти на стаціонар.
Угу. Ну, так.
Ну, залишити дружину, дітей, а то для мене був космос, а як діти, а як дружина. А в тій семінарії я міг і вчитись, і можна сказати, було більше вільного часу, що я міг працювати ще, ну, забезпечувати свою сім'ю.
То так було домовлено ну, заздалегідь, так?
З Богом.
А, окей, з Богом.
Я робив все всліпу, знаєте. На той час я, скажу чесно, я не знав, що я роблю. Я просто робив кроки, сліпі кроки віри, не знаючи, що буде далі, де я буду. Я на той час навіть не міг розрізнити греко-католицьку церкву від православної чи римо-католицької. Uh-huh. Ну, я не уникав це все.
Зрозуміло.
Я настільки був далекий, якщо б мене запитали в той час, яка церква в моєму селі, то я би сказав, що однакові церкви.
Зрозуміло. Отже, наступне.
АТО. Що відбувається в АТО? 21 серпня Бог ламає мене конкретно. І це зламало мене повністю. Це означає, коли я прощався, нас окружили. Я прощаюся життям. Танк, 10 танків виходить проти нашого оборони. У нас оборони взагалі нема. І я прощаюся життям. Я знав, що я загину. Я не боявся смерті, бо я так і знав, що я прийняв Ісуса. Я вірю, що Ісус помер за мене. Я не боявся залишити свою дружину, двох дітей. І вже тоді дружина була вагітна третю дитину. І була загроза викидню в лікарню. Вона веде своє АТО. Я не боявся, я одне, знаєте, що боявся, що я сьогодні стану перед Богом, а я для нього нічого не зробив. Все, що я робив, це для себе, егоїстичне життя. І я оцього боявся. Я з Богом заключаю союз. Боже, якщо ти мене рятуєш сьогодні, виводиш мене і хлопців, які є зі мною, я буду служити тобі як священик і буду служити оцим людям на передовій.
Угу.
І Бог рятує тоді.
Зрозуміло. Отже, наступне запитання, воно буде мати власний характер. Тобто, ви можете на нього не давати відповідь, тому що це, ну, драматична історія. Ви, я знаю, живете в селі, де було багато ворожок, от, і з тим у вас своя трагічна історія також. Якщо можете, то, будь ласка, поділіться. Ну, бо в Україні сьогодні в кожному місті чи в кожному селі є ворожки, які там займаються своїми темними справами. От, як відомо, священики зазвичай, ну, таку ворожбицьку кампанію деколи проводять. От, розкажіть свою трагічну історію, якщо вам вистачить сили.
Ясно, що так. Коли ми приїхали, я 2 роки був капеланом на війні, там я почав молити за зцілення, Бог почав зціляти людей. І то питання ще на попередню гордість. Я побачив, що Бог живий. Я побачив потребу людей. Я просто почав любити людей, і Бог почав їх зціляти. І таке питання, як гордості, воно вмерло у мене ще в АТО. Так? І я тоді почав молитись за інших людей, де почали проявлятися різні духовні проблеми. І коли я приїхав на місіонерство на Східну Україну, Донецький екзархат, це було 17-й рік, ми взяли одне село. Я був такий запалений, таким місіонером. Я, дружина, 4 дітей, ще одне місіонерське подружжя зі мною поїхало. І ми біля Запоріжжя беремо таке село з нуля, де нема ні храму, ні людей. З Другої світової війни тут був зруйнований храм. Ну, щоб ви зрозуміли, християнство повний ноль. Повний ноль. Я не знав, що у нас на Україні є такі села і міста, де взагалі ніяких церков, навіть московської церкви. І тепер ми приїжджаємо на... Тут московська церква, де я приїхав з 2000 року, тільки почала свою діяльність. І ми приїжджаємо на це село, ми починаємо парафію з нуля, де прийшло 3 людей. Троє людей, і то вони прийшли подивитись на мене, хто ми такі. Не знали, чи ми греки, чи ми католики, хто ми такі взагалі.
Ну, якщо так, то там і не розрізняють, хто там греко-католики, а хто православні.
І за деякий час ми розуміємо, що в нас приходить інформація, що в цьому селі дуже багато суїцидів, особливо дітей. Дуже багато людей вішаються, дуже багато суїцидів дітей. І я розумію, що тут є певна духовна атмосфера, так як я вже знав про дещо, про духовний світ. І ми починаємо просто молитися, щоб Божа слава була тут на цій частині України, так, особливо в цьому селі, щоб Божа церква розвивалась. І починаються відбуватися різні дивні речі, містичні речі. Так, я ні з ким не міг це поділитись, ніхто мені не вірив, і до кінця мені тепер не вірять, але я вже не маю, знаєте, на меті когось переконувати. Що відбувалося? Відбувалося так, що виявляється, що 2 православних священиків Московського патріархату до мене була ідентична історія, що в одного син втопився, так, і він забрав свою сім'ю, виїхав. Другий священик, який приїхав, їхню дитину збила машина, і вони забрали свою сім'ю і виїхали. І тепер уявіть собі, що третій священик, який приїжджає, так, я, і та сама історія. теж помирає дитина. Так, і я вже, знаєте, для мене хватило тої інформації, я знав, хто проти мене виступає, і я знав ціль цього виступу, я знав, що сатана хоче, щоб я зробив, залишив це село. Залишив це село, щоб ці душі, які тут є, належали йому, так як вони належали його вже багато поколінь.
До того.
І я тоді, в мене був вибір, або страх мене паралізує, так, у мене ще діти є, і, або забирати своїх дітей і у дружину їхати на безпечні території, або об'являти війну. Ну, і як ви знаєте, ми залишились тут. Ми залишились тут, ми просто посвятились більше молитві, більше посту, ми більше почали молитись, Господь почав більше відкривати ці духовні сфери. Тому ми можемо багато про це говорити.
Сьогодні парафія у вас збільшилася в скільки разів?
Сьогодні парафія в нас вже десь є до 60 людей.
Постійно.
Молодь,
парафія.
Діти. Так, так, молодь, діти. Це уявіть собі люди, які ніколи не були в церкві, люди, які ніколи навіть не вважали себе греко-католиками.
А що з тими ворожками, котрі тоді побутували?
Ці ворожки, виявляється, вони ходили до мене до церкви, а я так, як людина, яка хотіла всім допомогти, був сліпий, не бачив, чи Дух Святий показував, були різні сни, були різні люди, які дзвонили, попереджували. Я не проти людей, я не виступаю ніколи проти людей. Я розумію, що є певна духовна сила, яка змушує тих людей робити певні злі речі. Ми почали просто в духовному світі молитись за цих людей. Молитись, благословляти тих людей. І ці люди залишили церкву. Ми їх не виганяли, ми нічого не казали. Вони просто вийшли з церкви. Коли вони вийшли з церкви, ви не повірите, інші люди почали приходити. Інші люди просто масово почали приходити. Я розумів, що це був як такий штопор, де блокував оцю діяльність Господа на цій території.
Отже, ну от один із таких трагічних випадків ви зараз озвучили, але ви продовжуєте свою діяльність і так і працюєте з людьми, і багато навернень ви збудували з нічого цю парафію, яка зараз налічує так багато людей. Вам продовжує диявол мститися? І якщо так, то яким чином на сьогоднішній день? Це дуже цікаве запитання. Ми всім екзорцистам його тут на радіо задаємо. Я думаю, що цікаво було б від вас це почути.
Знаєте, я почав йому мститися.
Навіть так.
Знаєте, вся проблема в тому, що ми дьяволу багато приписуємо речей, які йому не належать, і ми Бога наскільки применшуємо, а дьявола наскільки перевищуємо, що ми перестаємо служити Богу, а більше боятися дьявола. Я сказав сатані так, конкретно. Так, сатана, за те, що ти це зробив, так? Ну, це все... Так, багато людей кажуть, як ви можете сказати, що сатана забрав вашу дитину? Ні, моя дитина не може забрати сатана. Мій син зараз Богом. Так? Але він все зробив, щоб швидше життя закінчилось моєї дитини. Так, треба розрізняти ці речі. І я йому сказав так. Сатана, за те, що ти зробив, ти не на того напав. Замість того, що ти зробив це для того, щоб я зненавидів Бога, церкву і своє служіння і залишив все, то замість того я ще більше посвячусь своєму Богу, своїй церкві і своєму служінні. І я йому сказав, я буду тобі мститись. А тепер, щоб ви зрозуміли, що означає слово «мститись»? Це означає, що я буду виривати душі, які ти тягнеш в пекло. Через євангелізацію, через молитву зцілення, через молитву звільнення. І тому я ще більше почав тиснути. Тому ще більше почалися чудеса. Тому ще більше ми почали, коли проводимо євангелізацію, люди спасатись. Оце моя помста. Моя помста не людям. Моя помста – це розуміти, хто я є і що маю робити, коли Ісус сказав, ідіть і проповідуйте, ідіть і ставте руки на хворих, щоб вони зцілялись, приводіть людей з царства темряви, царство Боже. Тому я не боюсь сатани, бо я знаю, хто мій Бог, хто я в Бозі, і що Бог зробив для мене, і що я маю робити. Коли я не знаю цього, тоді я боюсь.
Програма «Захристія» – про все найцікавіше в церкві. Захристія.
Про все і про всіх хотів би зараз додати в цьому випадку. Нагадаю, що в нас триває програма «Захристія». З нами отець Роман Братковський, харизмат, лідер спільноти «Галилея». Говоримо про його життя, про його покликання і про служіння. От друга частина програми. Я хотів би присвятити саме служінню, саме тим, чим ви можете сьогодні догодити кожному християнину, кожному, хто приходить до вас і просить. Бо будемо говорити про молитви зцілення. От для того, щоб молитися або лікувати людину, це будь-який лікар скаже, він каже, що потрібно знати діагноз. Ви якось його визначаєте, от, чи перед тим, як починаєте братися за цю особу?
Коли я починав молитися за зцілення, спочатку не було ніяких результатів. Я просто читав Слово Боже, саме перше Бог прислав до мене людей, особливо в АТО, люди хворі. І просто тоді я був капеланом, вони просили, отче, помоліться за мене, бо щось спина болить, помоліться за то, за то, за то. Я молився, і вони потім приходять, кажуть, отче, мене перестало. Так? І, і я тоді починав ще більше молитись, і я починав досліджувати цю тему про зцілення. І коли я починав досліджувати, наприклад, таких святих, як Косма Дем'ян, які жили там до 3 століття, які молилися, так, ми називаємо їх безсрібників.
Так, безсрібники на церкві їх іменують.
А чому безсрібники, знаєте, чому безсрібники?
Тому що вони безкоштовно лікували, напевно, так?
О, бо вони не брали гроші, а такі гроші були срібло. Так що вони молились безкоштовно, не брали срібло, тому вони називалися безсрібниками. І я вирішив, що я буду безгривником.
Ага.
Чи бездоларником, чи безєврником. Це означає, вони базували своє віру на одній цитаті, Євангелія від Матея 10:8, де Ісус сказав, ідіть і проповідуйте, так, Євангелія, та зціляйте хворих, воскрешайте мертвих, вигняйте бісів, даром взяли, даром давайте. Оце слово даром взяли, даром давайте, вони це робили. І я зрозумів, що треба зрозуміти перше, що у мене є щось, що я даром прийняв від Бога, і я можу даром віддати, і це не йде від мене. І я почав це досліджувати, і ми вертаємось зараз до дару зцілення, правильно? І я тоді зрозумів, що Дух Святий завжди хотів і хоче любити людей надприродньо. Є природня любов, а є надприродня любов. Наприклад, природньо помогти хворому – це пожаліти його, принести йому, наприклад, їду. Це те, що може зробити природня людина, яка навіть і не вірить в Бога. Но надприродня любов – це коли ми приходимо до хворого і робимо те, що робив Ісус, чи ті, що Косма Дем'ян, чи перші апостоли. Ми молимось, людина встає і йде додому.
Слава Богу.
І я вирішив іти шляхом надприроднім. Я почав так молитись.
А скажіть, будь ласка, от ми говоримо багато про зцілення. Ви зараз, коли цитували Євангеліє, там також згадувалося про воскресіння мертвих. В історії церкви ми сьогодні навіть маємо відомого католицького священника, африканець на ім'я Башабора, який також відомий тим, що воскрешає померлих. От сьогодні, у 21 столітті, це якось так, знаєте, страшно чути, воскрешає померлих. До вас не зверталися з таким проханням? У вас не виникало такої сміливої думки?
Люблю я таких шалених християн, які розуміють буквально Слово Боже, таких як Джошабора, я знаю цього священника, я беру собі за приклад завжди таких святих. Якщо читати в історії нашої церкви, традиції нашої церкви, є багато святих, які воскрешали мертвих, є багато людей, які сьогодні воскрешають мертвих. Так, на жаль, сьогодні це все якось переводиться на, то треба воскрешати духовно мертвих. Але, вибачте, Ісус мав на увазі не духовно мертвих, а фізично мертвих.
Так, докладно. І сам тим займався, сам тим займався.
Так. Знаєте що? Я все бачив в своєму житті. Я бачив, як люди навертаються. Це коли я проповідую. Коли ми проповідували, так як Господь навертає людей. Я бачу, як Господь зціляє хворих. Я бачу, як виходили нечисті духи. Так, одне, що я ще не бачив, це воскресіння мертвих. Але я вже молився за це.
Молилися про цей дар.
Так.
Дай Боже.
Не то, що про цей дар. Я молився конкретно за воскресіння.
Ага.
Так, особливо, коли моя дитина померла. 3 дні ми молились. Ми молились. Я вірю до кінця. Якщо Господь сказав, що ми можемо це робити, значить ми можемо це робити. І особливо дітей, які передчасно йдуть. Так. Розумієте, це тут треба надприродню віру мати. Тут проти логіки, тут проти смислу. Тут деколи треба зробити крок, ну, проти всього.
Угу.
Страх.
Скажіть, будь ласка, от які методи зцілення у вас? Тобто, як відбувається сам цей наглядний процес? От є особа, котра потребує зцілення, і є священник, тобто ви, який цим зціленням може зайнятися?
Зцілення є просте метод. Перше, щоб молитися за зцілення, треба зрозуміти волю Божу. Якщо ми розуміємо волю Божу, ми будемо все молитись, вгадувати. Надіятись, мабуть, 50 на 50. Якщо ми уважно будемо читати Слово Боже, коли Яків каже, коли ми молимось щось в сумніві, то нехай така людина навіть не думає, що вона щось отримає. Тоді я починав досліджувати, чи на зцілення є воля Божа. Так, як одна із таких міфів, яка в нас є сьогодні в християнстві, що Бог допускає хвороби, Бог карає хворобою, Бог виховує хворобою. І багато-багато такого всього. І це блокує нас відкритись на дійсно волю Божу. І перше я почав досліджувати, і знаєте, що дуже просто. Треба побачити, що зробив Христос на хресті. Коли ми побачимо, що зробив Ісус на хресті, ми побачимо волю Божу. Ісус – це правдивий образ Отця. Це означає, все, що робив Ісус, все, що думав Ісус, все, що Ісус казав робити чи казав не робити, це і є воля Божа. Я просто почав це робити. Перше, щоб молитись за хворого, і перше, я розумію, що Ісус за нього заплатив ціну. І ця хвороба вже не має права бути в цій людині. Що це означає? Коли ми уважно будемо читати Євангелія, особливо почнемо читати Старий Завіт пророка Ісаї, 53 глава, 4, 5 вірш, там сказано чітко, Ісус забрав на нас, на себе, наші болі і наші недуги поніс на собі. Тіло, яке було бичоване, приломане за нас, Ісус заплатив за хворобу. Кров за очищення наших гріхів. І тепер, коли я молюсь за хворого, я розумію, що Ісус вже заплатив за нього. Тому я просто молюсь з вірою, що ця хвороба мусить піти геть.
Спасибі, отче, за це свідоцтво. Скажіть, будь ласка, багатьох людей у світі цікавить містика снів. Якщо ми подивимося усе на Святе Письмо, ми зустрічаємо там багато варіантів, яких сни були дійсно віщими. От чи зважати людям сьогодні на сни? Що вони, тобто сни нам можуть віщувати? Існують так звані сонники. От багато людей користуються цими сонниками. Ага, там приснулося дерево, так гопа, відкрив книжку, шукає там. Ага, це означає те-то і те-то, що станеться найближчим часом. Що ви на цей рахунок скажете?
Сни дуже важливі. Все, що у нас відбувається, все є дуже важливе, але треба мати правильний підхід до цього. Є сонники світські, а є тлумачення снів з біблійної точки зору. Світські завжди будуть відводити нас від Бога. Правильне розуміння з точки зору Біблії завжди буде приводити нас до Бога. Я колись був противником того всього, бо я не розумів, як Бог до нас говорить. Коли я взнав, що Бог до нас промовляє 24 години в сутки, тільки ми не вміємо чути, а коли ми спимо, то Бог говорить через сни, тільки я не вмів розуміти. І коли я цього навчився, я не можу сказати зараз, що я вже все вмію, все знаю, але зараз сни мені допомагають. Сни є попереджуючі, сни є заохочуючі, сни є від Бога, який Бог показує, яка є мені проблема, з чим мені треба розібратись. Бог може показати тактику ворога, що він планує для того, щоб я мав час розрушити це. Це виступити в молитві, наприклад, чи в пості проти цього. Сни важливі, але саме більш важливо є ще правильно розуміти і правильно трактувати. Бо одне розуміти, а друге передати людей.
Добре, а як правильно трактувати? Звідки взяти ці знання правильного трактування?
Бачите, на жаль, в нас сьогодні ми не настільки сильно розвинуті наше християнство в цьому, як взяти нашу греко-католицьку церкву, чи православну, чи римо-католицьку церкву. Більш розвинуті в цьому є протестанти і в цих питаннях, правильно? Тому деякі речі ми можемо вчитись одні в одних. Але треба мати знову правильне розуміння, знаєте, фільтрацію таку, щоб не приймати все підряд, а треба розуміти деякі речі біблійні, що правильно, що неправильно. Перше, хто може тлумачити, це Святий Дух. Друге, сни завжди ніколи не треба трактувати буквально. Всі сни завжди є символічні, а символізм завжди мусить бути підкріплений Словом Божим. Угу. Так як ми знаємо, і ангел приходив до Йосифа, до Марії, так, через сни.
Бог, але він там прямі речі говорив. Йосипу обручнику ангел говорив прямі речі. Натомість Йосипу старозавітньому, а старозавітньому Йосипу казав отак, власне, як ви говорите, символікою. Так,
так, так. Тому тут треба мати мудрість. Деколи Бог прямо говорить, деколи символічно. Деколи є сни, дивіться, щоб ми правильно зараз розуміли, всі слухачі, є сни від Бога, є сни від сатани, є сни наші людські, чи просто наша перероблена інформація, яка очищується від, чисто по-науковому. Тому є речі, які не треба навіть звертати увагу.
Угу. Отже, з вашої практики, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються люди?
Рак. Угу. Рак – це хвороба 21 століття. Рак. У мене на день може бути, я мав реколекції, наприклад, на Західній Україні тепер. Я 3 дні не брав телефон, то я подивився, у мене 100 з чимось пропущених дзвінків.
Угу.
100. Це означає, що кожен з них дзвонить, бо має проблему. Люди не дзвонять до мене, знаєте, так просто поговорити. Я деколи не маю часу говорити. Я деколи людям кажу, вибачте, не можу я вас вислухати. Бо заки я говорю з одною людиною, 3-4 вже дзвонить.
Угу.
І переважно люди дзвонять, отче, дитина хвора, рак, отче, дитина в реанімації, отче, мій чоловік, онкологія, отче, онкологія. Онкологія – це найбільше, що я зараз бачу. Є багато різних інших проблем. Но онкологія, дорога, це зараз то, що вбиває нас. Люди як мухи гинуть. Коли ми не маємо з тим справи, то нас здається, що воно нас не чіпає. А коли кожен день я з цим маю справу, я розумію, що ворог масово забирає людей.
Отже, а як щодо зцілення таких важких хвороб? Вони в 100% відбуваються?
Ні. Я маю як позитивний досвід, так і негативний досвід. Позитивний досвід – це як людей виписували конкретне свідчення. Людину виписали лікаря, рак 4-та стадія кісткового мозку, виписали медицина безсила, і медицина сказала, що ми вже виписуємо вас помирати, за 2 тижні людина мала померти. Його дружина попросила мене помолитися. Це перша людина, за кого я молився, за онкохворого. Я ще навіть тоді не знав, що таке онкологія. Це ще було 7 років, певне, там. Я положив руки, я просто помолився простою молитвою в ім'я Господа мого Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитва Пресвятої Богородиці. Просто я сказав, будь зцілений, все. Все, я тоді просто знав отак. Я навіть не знав ніяких молитв. Я просто знав, що Бог хоче його зцілити, і все. Він його виписує додому, він приїжджає, проходить місяць, він не помирає, другий місяць, він не помирає, півроку, він не помирає, рік, він не помирає.
Слава Богу.
І ця особа каже, я зустрічаюся своїми лікарами, вони мені кажуть, ти ще живий?
Отже, що ви фізіологічно відчуваєте в момент зцілення, коли людина зцілюється? Є різні свідоцтва. Там сестра Ліджі Паєпілі, яку ви, напевно, також знаєте, вона розповідала про те, що в момент тоді, коли людина за її молитвами так само зцілюється, то вона відчуває або тремтіння, або, наприклад, якщо це йдеться про ногу, то її нога болить, якщо це там, ну, відповідно, органу.
Дар знання.
Так, що у вас відбувається в цей момент? Фізіологічно я акцентую увагу.
Найчастіше... Є різні відчуття, так, і я за те, що вони є, але я не роблю акцент на відчуття. У мене акцент – це віра. Віра – це не відчуття, а відчуття – це не віра. Віра – це холоднокровне переконання в тому, що зробив Бог, так і амінь. А які би відчуття не казали мені, я все одно роблю акцент на віру, але якщо є відчуття, слава Господу. Тому найчастіше я просто приймаю вірою, що ця людина має бути зцілення, бо така воля Божа і амінь.
Кому і за яких обставин ви відмовляли або відмовляєте в молитві? Чи є якісь умови, які передбачають, ну, заборону?
Найчастіше я нікому не відмовляю у молитві. Тільки коли люди часто вже до мене дзвонять, я їм даю домашнє завдання щось виконати. Наприклад, піти до сповіді, піти до причастя, піти до церкви, почати читати Слово Боже. І якщо людина до мене дзвонить, я питаю, чи вона це виконала, вона каже ні, я ще раз молюсь. Третій раз каже ні, і я цій людині кажу. Якщо би ви безвідповідально відноситесь до свого життя і до свого стану, то вибачте, я далі не зможу вам допомогти.
Зрозуміло. От чи можна молитву зцілення практикувати як профілактику? Знаєте, на всякий випадок.
Ми ж кожен раз на літургії є ктені, де ми молимось за зцілення, за здоров'я. Знаєте, мені здається, що це чи хворі ми, чи не хворі, ми завжди це молимось.
Тобто можна.
Тому так, можна молитись, просто молитись в тому, це позиція нашої віри.
Шановні радіослухачі, до завершення програми залишається не так багато часу. Якщо у вас є бажання, то отець Роман Братковський, який зараз у нас є в студії, погодився на те, щоб ви зателефонували до нас. Ваш дзвінок має бути короткий, лаконічний, тобто те, що стосується програми, не потрібно розповідати якісь там власні свідоцтва. Якщо є причина дзвінка, то будь ласка, щоб вона мала сенс, ця причина. Отже, і в нас вже посипалися дзвінки, то з вашого дозволу почну їх приймати. Вітаю вас, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Людмила Зікетіва. Я щиро бажаю вам здоров'я, дуже вдячна вам за таку гарну програму. І дуже прошу помилення вас, помилити за мого сина Анатолія і внучку Анастасію. Вони такими стали ворогами, батько з донечкою. Я молюся за них, напевно, неправильно, може ви підкажете як. Але промоліться про їхні навернення, щоб вони навернулися до Бога, бо вони мене вже слухати не хочуть, як якісь, Господи, прості, ну, звільнятка між собою. Ні, батько дитини, ні дитина батька не розуміють. Я дуже вам щиро вдячна, хай вас Господь береже. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Я думаю, що в кінці, отже, так, власне, так, це такі так. Інтенції будуть, в кінці цих інтенцій також прозвучить молитва зцілення, от, власне, от, така, от, як непрощення, так, це є великий гріх. Продовжую приймати дзвінки, будь ласка, лаконічно ви в прямому ефірі. Алло.
Алло.
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Вітаю, Калуш на зв'язку, брат Володимир. Вітаю отця і брата Романа. Питання буде таке по факту, бо все-таки, будучи в АТО, безпосередньо він побачив, пережив і розуміє, напевно, краще, ніж ми, ті, хто тут, я кажу, бивальні генерали.
Військові,
як так. Бачите, побороти ситуацію дійсно за той мир. Не за припинення лишень вогню, а за правдивий мир в нашій країні. Угу. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, можна відразу скоментувати, якщо у вас є бажання.
Так, я часто задумувався над тим питанням. І знаєте, відповідь в мене лишається одна. Поки Україна не стане на коліна і не почне жити так, як сказав Христос, поки ми не почнемо жити по-євангелійськи, ми завжди будемо мати народи, з якими ми будемо воювати. Угу. Це якщо в глобальному. В цьому випадку конкретному Бог мені раз показав видіння, молитва. Молитва, конкретна молитва про припинення війни, але молитва в вірі, молитва за нашу владу, за наше військо зможе це зупинити.
Угу. Спасибі. Отже, наступний слухач, вітаю вас, будь ласка, лаконічно.
Це я.
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Отже, Романе, я мріяла про те, щоб ви були на Радіо Марії, я навіть просила отця Олексія, щоб він вас запросив. Я вітаю і в своєму серці дуже-дуже вас люблю, бо я тут дивилася в інтернеті, і я все думала, ну як позвонити до отця Романа. Ви знаєте, найперше, ви та людина, яку я відчула, що я мушу з вами зустрітися. Не хотіла я би того говорити на широку аудиторію, але у мене справді є багато речей містичних, надприродних. І я би сказала навіть таку, що я ще по суті нікому так не говорила. Я колись минулому закінчила Богословську академію, і паралельно з тим я на вихідні дні ходила, студіювала в Римокатолицьку семінарію психологію сімейну. І ми там на вихідні ночували. І ви знаєте, головний корпус, де була наша аудиторія, то було далеко від гуртожитків. І я все так лягала і думала, Боже мій, ти так близько, а я навіть не можу прийти в каплицю посидіти коло тебе, просто посидіти. Я дуже від того страждала. І одного разу так само я лягаю спати і думаю, Ісусе, ти так близько, але я не можу прийти до тебе. І ви знаєте, то була пізня пора, і тут в двері хтось стукає, а моє ліжко було з краю. І каже, там жінка з моєї групи, з академії, пані Марія, вийдіть на коридор, поговоримо. Я думала, що їй погано, розумієте? Ну, і вийшла на коридор, а вона мене водить коридором, говорить такі речі несуттєві, що не була причина мене викликати. А потім мало того, що каже, а йдемо подивимося, що там, на верхній поверх, ще там трошки пройдемося. Я вже цілком була обурена, але я вже як така загіпнозована.
Завершуйте, пані Марія.
Але слухайте, і ми попали на двері, що пише каплиця. Ми як прийшли в ту каплицю, слухайте, і я вклонялася Ісусові, бо там під розп'яттям на центральній стіні сакраментальні святими тайнами. І бачу, Боже, а сакраменталія вибухнули вогненні промені у виді букви Х Христос. Я була така, як заніміла, я не могла нікому нічого сказати, я тільки сказала, бо там ще були хлопці і дівчата, давайте подякуємо Ісусові за його милосердя, і я почала співати пісню, за все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій. Ви знаєте, я нікому не говорю, бо по-перше, мені вірити не будуть, я одному священнику пробувала.
Дякую, пані Марія, дуже багато часу займаєте ефірного, а дзвінків є дуже багато, спасибі вам, ми суть зрозуміли. Наступний слухач, дякую, що ви з нами. Коротенько, прошу.
Алло.
Так, прошу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, Сергій.
Слава.
Прошу отця помолитися за моє навернення, за мою сім'ю, за любов в серце, щоб жити не для себе, а для Бога. Дякую, гарно.
Спасибі, дякую вам також. За довіру, наступний слухач, прошу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Огортаю молитвою отця Романа. Дякую щиро за таку гарну передачу. Прошу про молитву за моїх внучаток. Давидка, Марка, Настусю, Іванка, за їх оздоровлення, зцілення. Відповідаю за взаємну молитву в вашому намірі вервичку. Вже відмовляю. Дякую, отче Роман.
Дякую вам. І дякую. Останній слухач, прошу, будь ласка, так само коротенько, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я, на жаль, не знаю особисто отця Романа, мій чоловік їздив на реколекції і привіз такі гарні сайти, який він відчув від отця Романа. Але я слухаю його в інтернеті і дуже дякую за ці лекції і взагалі за ваш дар життя. Я вас підтримую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую. Слава. Дякую вам. Друзі, за кілька хвилин ви також будете учасниками молитви за зцілення, тож прошу, налаштуйтеся, зосередьтеся. А в мене вже саме останнє запитання, бо час вже вичерпується. Отже, яке найрезонансніше зцілення було в вашій історії, як того, хто читає ці молитви зцілення?
Так, в мене є таке одне чудо, так я деколи називаю його смішним чудом, бо логіка наша не може нічого сказати про це. Одного разу мене запросили в лікарню, в реанімацію, де хлопець, дитина 13 років, проковтнув голку від швейної машини. Уявляють собі. І за 3 дні його привезли просто з школи в реанімацію. Лікар зробив рентген і сказав, я нічого не можу зробити, я не буду розрізати дитину, щоб витягнути цю голку. А з другої сторони, каже, якщо ми нічого не зробимо, то голка пройде до крові, а через кров пройде у серце, і дитина помре. Мене попросили приїхати помолитись, знаєте, і перше, що я думав, як вона має вийти. Як цього? Я знав, що вона має вийти, але я не знав, як. І я, коли приїхав туди молитись, там ще було багато людей, вони з мене сміялись тоді, ну, бо приїхав якийсь священник, буде молити, щоб голка вийшла. Є якийсь розум в цьому? Нема ніякого. Але я знав, що Бог, якщо голка не вийде, дитина може померти. Так? Я не керувався, знаєте, треба перейти через себе, через свій встид, через страх. І просто йду на цей ризик, на позор. Я починаю молитись, і ця дитина відчуває, як голка всередині уляє собі в нього. А голка була вперта гострим кінцем у 12-палу кішку і по рентгену. І він відчуває, як голка всередині розвертається. Я нічого не бачу, я просто молюсь. І на цю секунду нічого не змінилось. Я помолився 2 хвилини. Вечором до мене, ранком до мене дзвонить його бабця, ця дитина була сирота, і плаче просто з радості. Я не розумію, що вона каже. Вона каже, лікар зробив рентген, що голка повністю пройшла через 12-палу кішку, розвернулася 360 градусів, і вже просто на виході дитині просто треба піти в туалет. І всі знали, що це міг зробити тільки Господь, бо чисто по-медичному це було неможливо. То ось одне із таких.
Смішне чудо. Спасибі, отче. На завершення ми обіцяли молитву. І я не знаю, ваше завдання так пояснити людям, що треба в цей момент робити, коли ви будете читати цю молитву зараз. І якщо ви вже готовий, то будь ласка, це буде така винагорода нашим радіослухачам.
Добре, дорогенькі брати і сестри, маю велику радість дійсно помолитись за вас. А знаю, що ще Господь більшу має радість, бо хоче торкнутися кожного з вас. Знаю, що ви завжди дзвоните, просите, ви маєте великі проблеми, переслідування чи великі горя, які відбуваються. Прошу вас зараз тільки одне. Вірте, що Бог хоче вам допомогти. Все. Це одне прохання від мене, щоб ви вірили, що Бог є добрий. Що він не є нашим ворогом, він є той, який хоче нам допомогти. А я просто від імені його буду це просити. Отець мій небесний, я дякую тобі за цей час, за це радіо, за всіх ведучих. Я дякую тобі, Господи, за цю можливість, що я можу нині сьогодні сказати це слово до твоїх улюблених дітей. Тому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Пресвятої Богородиці, нехай всяка хвороба, всяка неміч, магія, окультизм, ворожіння, прокляття, щоб ворог тільки не насіяв у життя дітей Божих, нехай це буде анульоване і розрушене силою Святого Духа. Іменем Ісуса нехай буде розрушений рак, міоми, кісти, хвороби серцево-судинної системи, шлунково-кишечного тракту, хвороби головного мозку, психіки, нервової системи. Нехай буде розрушена всяка хвороба шлунково-кишечного тракту, рухового апарату, всякі паралічі і всякі хвороби, які мають імена. Ви мусите склонити своє коліно перед іменем Ісуса, бо перед іменем Господа нашого Ісуса склониться всяке коліно на небі, на землі і під землею. Тому силою Святого Духа, молитвами Пресвятої Богородиці, молитвами всіх святих і всієї нашої Святої Церкви, нехай буде розрушене всяке ярмо диявола над кожним з нас. Ім'я Ісуса. Нехай буде так. Віддаємо всю славу, честь Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
Амінь, спасибі. Спасибі отцю Роману Братковському, лідеру харизматичної спільноти «Галилея». Почули про саму спільноту, почули, що таке зцілення і як воно діє сьогодні, у 21 столітті. Ми не кажемо зараз за біблійні часи, це сьогодні відбувається у наш час. Шановні друзі, дякую, що ви були з нами, дякую за запитання, які ви скеровували, і так само за інтенції, які складали. І велика подяка отцю Роману Братковському за сміливе свідоцтво, яке він дав сьогодні на хвилях Радіо Марія. Сподіваюся, що ще будемо чутися, отче, бо співпраця – то святе діло. На все вам добре, благословінь вам, отче, багато грішних душ, ось, щоб до вас приходили і багато було грішних душ, аби вони наверталися, стілювалися і, власне, підсилювали бажання ваше служити далі. На все вам добре, з Богом.
Дякую за запрошення, з Богом.